Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, povstaňte z úcty naproti slovám z Písma Svätého a počujte Božie slovo, ktoré nám poslúži ako základ pre ďalšie zvestovanie. Budem čítať z prvej knihy Samuelovej, z prvej kapitoly z veršov 9 až 20. Keď sa raz v Šíle najedli a napili, Anna vstala. Kým kňaz Eli sedel na stolci pri verajach Hospodinovho chrámu, ona sa v žalostnom plači modlila k Hospodinovi. Pritom zložila tento sľub. Hospodin zástupov, ak milostivo pozrieš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na ňu, ak na ňu nezabudneš, ale jej dáš mužského potomka, darujem ho Hospodinovi na celý život a britva sa jeho hlavy nedotkne. Keď sa už dlho modlila pred Hospodinom, Eli pozoroval jej ústa. Anna si však hovorila iba v srdci. Keďže sa jej pohybovali len pery a hlas nebolo počuť, Eli ju pokladal za opitú. Eli sa jej spýtal, dokedy budeš opitá? Vytriezvi. Anna odpovedala, nie je to tak, môj pane. Som žena, ktorá má dušu plnú bôľu. Nepila som víno, ani iný opojný nápoj. Iba dušu som si vylievala pred Hospodinom. Nepokladaj svoju služobnicu za ničomnú ženu, lebo čo som doteraz hovorila, pochádzalo z veľkého žiaľu a trápenia. Eli na to povedal, choď v pokoji. Boh Izraela nech splní tvoju prosbu, s ktorou si sa na ňo obrátila. Odpovedala, kiež tvoja služobnica nájde u teba priazeň. Žena potom odišla svojou cestou, zajedla si a tvár už nemala smutnú. Včas ráno vstali, vzdali Hospodinovi poctu a vrátili sa domov do Rámy. Potom Elkána poznal svoju ženu Annu a Hospodin sa na ňu rozpomenul. Po nejakom čase Anna počala a porodila syna. Dala mu meno Samuel. Povedala totiž, vyprosila som si ho od Hospodina. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, naozaj takým dobrým zvykom, ako som v úvode naznačil v našej cirkvi, je zintenzívňovať bohoslužobný život v špeciálnych obdobiach cirkevného roka. Jedným z takýchto období je bez pochyby aj čas pôstu, v ktorom sa aktuálne nachádzame. To všetko robíme s tým úmyslom, aby sme viac svojho času, viac svojho životného priestoru, viac svojho uvažovania venovali Pánu Bohu a takisto aj nášmu vzťahu s ním. To všetko robíme preto, aby sme viac času venovali Božiemu slovu, jeho počúvaniu a výkladu. Tiež, aby sme viac času venovali modlitbe, spoločenstvu a tým aj sebe samému, skúmaniu seba samého, svojmu duchovnému rastu, svojmu napredovaniu vo viere a dôvere oproti nášmu Pánovi. Počas tohto ročných pôstnych večierní sa tak chceme venovať významnému starozmluvnému prorokovi Samuelovi, život ktorého i pre nás dnes môže byť silnou motiváciou pre našu vieru, pre naše chodenie s Pánom Bohom, pre našu službu i naše svedectvo okolitému svetu. Pozrime sa teda dnes lepšie na to, ako vôbec Samuel prišiel na tento svet. Aký silný modlitebný zápas a všetko ostatné predchádzalo jeho narodeniu. V Písme svätom čítame, že Anna dlhé roky trpela pre svoju neplodnosť. Byť neplodnou, to sa v čase staroveku nepovažovalo len za životnú smolu, ale doslova až za akési Božie prekliatie. Na takúto ženu sa hľadelo ako na menej cennú, nakoľko nebola v stave naplniť svoje spoločenské poslanie, ktorým bolo aby mala deti. Na takúto ženu sa neraz nazeralo ako na takú, od ktorej Boh z nejakého dôvodu odňal svoje požehnanie. Bratia a sestry, či takéto nazeranie na neplodnosť ženy bolo správne, to je samozrejme nanajvýš otázne. Zdá sa však, že to nebolo správne a ani oprávnené. Veď keď sa lepšie začítame do Božieho slova, veľmi skoro zistíme, že takmer všetky významné ženy starej zmluvy, ktoré sa neskôr stali matkami významných synov izraelského národa, mali práve s týmto problém. Mali problémy s neplodnosťou. Začalo to už Sárou, manželkou Abraháma, ktorá až vo vysokej starobe porodila syna Izáka, ktorého im zasľúbil Hospodin. Podobné problémy mala aj Izáková manželka Rebeka, ktorá tiež až po dlhšom čase porodila dvojčatá Ézava a Jákoba. Podobne sa to opakovalo v ďalšej generácii, keď Jákobova manželka Ráchel, ktorú miloval, mu až po dlhšom čase porodila najprv Jozefa a potom aj Benjamína, pri pôrode ktorého však aj zomrela. Nedávno sme to aj na biblických hodinách preberali. Nuž a neskôr sa to v Božom ľude opakovalo tiež. Manoach, o ktorom sme počuli z knihy Sudcov dnes v tom dlhšom čítanom texte, Manoach so svojou ženou, meno ktorej sa v písme svetom neuvádza, tí boli takisto bez detí. Opäť dalo by sa povedať, až na priamy zásah Hospodina sa im rodí syn, ktorému dávajú meno Samson, významný sudca v Izraeli. Aby som vás tak trošku vyskúšal, čím bol typicky preslavený Samson. A kde ju mal ukrytú údajne? V dlhých vlasoch, výborne. Ste ma milo prekvapili. Asi si čítate dopredu kázdu na internete. Nuž, a aby sme neostali len na pôde starej zmluvy, tak samozrejme krásny príklad nachádzame i v novej zmluve, kde sa kňazovi Zachariášovi a jeho žene Alžbete až vo vysokej starobe rodí vytúžený syn, ktorému dávajú meno Ján. Jedná sa o Jána Krstiteľa. Toho, ktorý pripravil cestu pre prichádzajúceho Mesiáša, pána Ježiša. Nože bol to práve Ján Krstiteľ, ktorý Ježiša identifikoval ako baránka Božieho, ktorý sníma hriech sveta. Milé sestry, drahí bratia, dalo by sa teda povedať, že na to najlepšie si ľudia museli nieraz aj dlhšie počkať. Bol to čas, kedy Pán Boh skúmal vieru svojich služobníkov. Čas čakania, kedy sa malo ukázať, koľko dôvery v Božiu moc a zásah v sebe konkrétni ľudia majú. Milí priatelia, nezúfajme si preto, ak na určité veci vo svojom živote možno musíme aj čakať. Nezúfajme si, keď nie všetky naše modlitby sú hneď vypočuté. Naopak, majme nádej, že oni dôjdu svojho vypočutia v tom správnom, povedané biblicky, v tom príhodnom čase, ktorý určí a ktorý pozná Pán Boh sám. Tešme sa, že spolu s Abrahámom a Sárou, Izákom a Rebekou, Jákobom a Ráchel, spolu so Zachariášom a Alžbetou, ale spolu aj s Elkánom a Annou z dnešného textu sa nachádzame v dobrej spoločnosti. Vráťme sa však v tejto chvíli k Anne. Jej trápenie, jej vnútorná bolesť kvôli neplodnosti bola znásobená ešte aj jej sokyňou, druhou Elkánovou manželkou. Tá Annu podpichovala a ponižovala kvôli jej neplodnosti. Takže Anna často plakávala, nejedávala a veľmi ju to vnútorne zožieralo a trápilo, ten jej údel. Tak o tom čítame vo veršoch 6 a 7 z tej istej kapitoly. Citujem. Jej sokyňa ju ustavične urážala a trápila, lebo Hospodin jej uzavrel lono. Takto bývalo rok čo rok, kedykoľvek Anna putovala do Hospodinovho domu. Penína, to je tá jej sokyňa, druhá Elkanová žena, Penína ju doháňala až k slzám, takže ani nejedávala. Anna sa preto s plačom To je koniec citátu. Anna sa preto s plačom a dlho modlievala pred Hospodinom a prosila ho o pomoc, tak ako sme o tom počuli aj z dnešného kázňového textu. Dá sa povedať, milí priatelia, že ani toto nie je nič nové. Podobne arogantne začala po čase pristupovať k Sáre aj egyptská slúžka Hagar, s ktorou mal Abraham syna Izmaela. Podobne strčovala život Ráchel, jej sestra Lea, Jakobova prvá žena. Nuž a v našom príbehu je to zas Penina, ktorá Anne neostáva nič dlžná. Anna to však má sťažené ešte aj kvôli inej skutočnosti, ktorú nehodno prehliadnuť. Dokonca aj ten, ktorý by pre ňu v danej chvíli mal byť duchovnou oporou a povzbudením, sám kňaz Eli ju pri jej vrúcnej modlitbe obvinuje z opilstva. Je to veľké napomenutie pre nás, na jednej strane ordinovaných, vysvetených kňazov, ale aj pre nás všetkých, na ktorých sa vzťahuje reformačný princíp všeobecného kňazstva, aby sme veľmi citlivo pristupovali k ľuďom, ktorí sa nachádzajú v rôznom životnom utrpení. Jedna neprimeraná reakcia, jedno hlúpe slovo, jedna neuvážená narážka totiž môže celú situáciu zúfalého človeka sťažiť ešte viac. Úžasné na tom všetkom je, priatelia, že ani táto, povedzme to, nie príliš profesionálna poznámka kňaza Eliho Annu nezastaví. Jej dôvera v Božiu moc a pomoc je silnejšia než škodoradostné poznámky zo strany sokyne Peniny či nie celkom trefný odhad Aninej situácie zo strany Eliho. Sestri a bratia, dlhodobé utrpenia poznáme asi všetci. U niekoho to môže byť trvalo zhoršený zdravotný stav. U iného zas narušené vzťahy v rodine. Pri ďalšom možno dlhotrvajúca frustrácia v práci či živote. No nielen osobné problémy sú pri ľuďoch príčinou dlhotrvajúceho utrpenia. Rovnako ako nad chorobou svojho tela, tak nie jeden človek žiali nad chorobami tohto sveta, nad chorobami spoločnosti, v ktorej žijeme, žiali nad chorobami cirkvi, ktorej sme členmi. Každý deň nám prináša nové a nové zarmucujúce správy. A človek pri ich počúvaní postupne stráca akoby optimizmus i nádej. Pri dlhotrvajúcom utrpení človek navyše aj ochabuje. Aj v tej modlitebnej horlivosti. A pomaličky akoby rezignoval. Veď aj tak sa nič nedeje, povie si nejeden. Milí priatelia, je to znak zmierenia sa s daným stavom, alebo skôr strata nádeje. Je to o tom, že človek postupne príjme svoju chorobu ako určitý údel, alebo si povie, že už nemá zmysel ďalej sa usilovať alebo prosiť o uzdravenie. Je to skôr o tom, že príjme stav spoločnosti a povie si, že nič dobre nás už aj tak nečaká, alebo vyhlási, že sa nedá nič robiť. Ťažko povedať. Určite je to rozdielne a individuálne od prípadu ku prípadu. Niekto je vytrvalejší viac, niekto to vzdá skôr. Predsa však, milí priatelia, náš dnešný príbeh nekončí rezignáciou a nekončí ani pochmúrnym konštatovaním, že modlitba aj tak nemá zmysel. Že Boh je aj tak hluchý voči našim modlitbám, prosbám a volaniam k nemu. Nie, práve že opak je pravdou. Pán Boh vstupuje aj do neriešiteľných situácií ľudí. Vstupuje aj do neriešiteľných situácií národov. A práve vtedy dokazuje svoju predivnú moc. Takto vstúpil aj do neriešiteľného problému Anninej neplodnosti. Verím, že možno aj vo svojich životoch ste mohli prežiť situácie, kedy sa z vášho pohľadu situácia zdala neriešiteľná, a predsa Pán Boh mocne zasiahol a zmenil zdanlivo neriešiteľnú vec na vec riešiteľnú. A to sú úžasné svedectvá, ktoré nám dokazujú to, že Pán Boh tu naozaj je. a o svoje deti sa stará a vypočúva ich modlitby. A keď človek niečo také prežije, nepotrebuje už nejaké ďalšie skúmania, dôkazy, či Pán Boh je alebo nie. Viem, že je, lebo v môj prospech v určitom čase veľmi výrazne zasiahol. Keď už všetko končilo, keď už proste sme skladali naše zbrane, vtedy sa Boh dokázal so svojou mocou. Preto iný dôkaz už nepotrebujem, lebo som ho zažil vo svojom živote. A pokiaľ človek niečo také prežije, je to úžasné. A úžasné je, keď za zmenou stavu vidí Pána Boha a jeho vstup do toho všetkého, jeho konanie. Takto Hospodin vstúpil aj do problému Izraela v Egypte. Takto vstúpil aj do neriešiteľného problému ľudského odsúdenia na smrť. Vstúpil do problematiky ľudského hriechu. Vstúpil a konal. A nedal syna. Izrael vyviedol z Egypta. Nuža hriešníkovi daroval spasiteľa. Bratia a sestry, pravda je teda taká, že situácie, ktoré sú neriešiteľné pre nás, nie sú neriešiteľné pre Boha. Písmo sväté, a ja pevne verím, že aj vaše životné skúsenosti ako veriacich ľudí sú toho plné dôkazov. Ostávajme preto aj my vytrvali vo svojich modlitbách, v nádeji a očakávaní. Modlíme sa a rovnako tak očakávajme uzdravenie pre nás, pre našu spoločnosť i pre našu cirkev. Amen. Pomodlíme sa. Milosrdný Otče, skláňame sa v pokore pred Tebou a vyznávame, že sme prestupovali Tvoje sväté prikázania. Zaslúžili sme si Tvoj hnev i odsúdenie. Ale pre Tvoje milosrdenstvo, ktoré sa nám aj teraz zvestuje, prosíme ťa, odpúsť nám naše slabosti a previnenia a neodmietaj nás. Dopraj nám čas k úprimnému pokániu a pomôž nám k novému, lepšiemu životu. Pán Ježiši Kriste, Ty si dobrovoľne za nás podstúpil smrť. Ujmi sa nás, keď klesáme. Priveď nás späť k sebe, keď blúdime. Vypočuj naše prosby, keď sa k Tebe, tak ako aj Anna z dnešného príbehu, utiekame. Bože Duchu Svätý, Ty Duchu pravdy, zachovaj nás vo svojej pravde. Ty, ktorý si tešiteľom zarmútených, potež nás svojou milosťou. Uisti nás o odpustení našich hriechov a daj nám pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Nauč nás modliť sa tak, aby naša modlitba prenikla až k trónu Božieho milosrdenstva. Daj nám svetle Tvojho slova chodiť a pripravovať sa na ten deň, v ktorom budeme musieť vydať počet zo svojho života a zo svojho pozemského šafárenia. Prosíme ťa v tejto chvíli za všetkých chorých, za všetkých nemocných, ktorí už nevidia východisko zo svojho stavu, zo svojej situácie. V niektorých veciach lekárska veda dokáže pomôcť, niekedy ešte pomôcť nedokáže. A tak, Pane, všetkých tých, ktorí na Tvoju pomoc očakávajú, porúčame do Tvojich dobrých otcovských Božích rúk a vyprosujeme uzdravenie pre všetkých tých, ktorí po ňom túžia, ktorí na neho čakajú. Prosíme ťa, aby všetkým nemocným si dával dostatok síl, aby aj svoj kríž dokázali dôstojne niesť v trpezlivosti a v istote, že Ty aj v tomto kríži, Pane, zostávaš s nimi a že im pomáhaš všetko znášať. Zmiluj sa nad nami, dobrotivý Bože, a vypočuj nás pre svoju lásku a milosť Ježišovi Kristovi, našom spasiteľovi, keď ako Tvoje dietky, Bože, k Tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.